Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Бановска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 10 януари 2015. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема днес е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея казвам добър ден и на първия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Атанас Мерджанов, заместник-председател на парламентарната група на БСП Лява България. Добър ден, господин Мерджанов.
Добър ден, госпожо Бановска. Добър ден на слушателите на КВ.
Благодаря ви за това участие за много години. На вас също и желая успех на опозицията. Тя трябва да е ефективна, нали така?
Да, благодаря. Ще се възползвам от това ваше поздравление. Още повече, че сме заредени с нова енергия и оптимизъм. Надявам се опозиционните действия да бъдат превърнати в нещо по-различно, но за това ще се произнесе българският гражданин.
Сега ще разберем, господин Мерджанов. Малко по-близичко ви моля до микрофона на слушалката, за да ви чуваме по-прекрасно. Днес се навършват 18 години, господин Мерджанов, от митинга на 10 януари 1997 година, който прекрати живота на правителството на Жан Виденов и не допусна втори мандат на БСП по онова време във властта. Каква е кондицията на БСП днес, 18 години по-късно? Какви са новините от вас? Къде ви намираме?
Но в момента ние провеждаме заседание на изпълнителното бюро, изнесено извън София, във Вършечна. Вчера имахме среща с актива на областния съвет на Монтана. Една от областите, където имаме доста сериозен дефицит на доверие. Имаме само един кмет от малките общини. Разговорът беше доста задълбочен, доста искрен. Търсехме начини за повишаване на доверието, различни организационни мерки и механизми, които, между прочим, бяха обсъждани по време на заседанието. Днес продължаваме своята работа само след минути. Истината е, че БСП след тежката загуба, която претърпя есента, търси различни форми и механизми, с които да стегне партията, образно казано. Имаме доста пропуснати неща през годините, занемарен диалог на всяко равнище с низовите организации, пропуски в кадровата политика, несъстоятелност в много от лансираните идеи, включително и тогава, когато сме били в управление. Но вижте, да се търси пряка корелация между събитията преди 18 години и сегашното политическа обстановка е малко пресилено, тъй като...
Историята ли учи, господин Мерджанов? Затова и попитах.
Да, разбира се, учи ни историята, затова трябва да бъдем доста прецизни и предпазливи към едно подобно сравнение, тъй като тогава БСП беше управляваща политическа сила, раздорите бяха преди всичко във вътрешно партиен план, които дадоха шанс и възможност на тогавашната опозиция.
А сега раздорите къде са, господин Мерджанов?
Аз мисля, че раздорите са на първо място в формално управляващата четворна коалиция и макар и да се полагат огромни усилия за скриването на тези раздори, те няма как да бъдат, да не се покажат наяве след известно време, тъй като виждаме, че за тези близо 2 месеца действие на българското правителство сме свидетели само на имитация на реформи.
Като говорим за раздори...
Момент. Правителството дори не е внесло внесло необходимата задължителна в такива ситуации управленска програма. В същото време бяха извършени колосални промени в бюджета на републиката за следващата година. Радваме се в кавички на един огромен външен дълг. Не знаем той за какво ще бъде използван, т.е. заемите, които ще бъдат поети. Това е една доста сериозна социална безпътица, която се проправя към българските граждани. Надявам се те да оценят тази сериозна опасност за следващите месеци и години.
Господин Мерджанов, има ли безпътица, както се изразихте преди малко, в правителството ГЕРБ Реформаторски блок АБВ с силов вице-премьер Маглена Кунева, която отговаря за вътрешните работи, за отбраната, за правосъдието и за външните работи, европейските въпроси? И конкретно, Как обезпечава това правителство нашата национална сигурност? Преди Коледа знаете, че 150 000 бежанци се опитаха да пробият границата ни с капитан Андреево от турска страна и само ако не ги беше овладяла турската армия, те може би щяха да вече да са на наша територия. Знаете също така, че около 7 000 бежанци предстои да бъдат експулсирани обратно в България, тъй като тук за първо място са постигнали статут на граждани на Европейския съюз. И не на последно място. Продължава несигурността на охраната на нашата външна граница към бежанския поток.
Благодаря ви за тези изключително важни и интересни въпроси. Сега най-лесно аз да хвърлям вината върху госпожа Кунева като вице-премиер. Естествено, че ние не сме удовлетворени от нейното убедително ръководство на силовите ведомства и по-специално на тяхната координация, тъй като станахме свидетели последните седмици на една небивала бързпотия за това, кой да охранява границата, като че междуведомствените различия се проявяват в една такава доста сериозна и доста несигурна обстановка, както в България, така и в Европа. Виждате какво се случи последните 2-3 дни във Франция и светът още не може да се избави от този страх и несигурност. Но за какво става дума? Става дума за това, че ГЕРБ, пламайки властта, не оцениха огромните усилия, които бяха направени от предишното правителство за овладяване на бежанската вълна. Аз не казвам, че сме се справили блестящо, но бяха положени видими усилия и резултат имаше, в резултат на което преди една година по това време зимните месеци практически преминаваха по 2-3 души през денонощие или поне по 2-3 души бяха залавени на граница.
Не искам да ви противореча, но тогава не беше ескалирал бежанския поток в такава степен, нито ислямска държава беше ескалирала. Да?
Госпожо Беновска, бежанският проблем уви ще виси като дамоклев меч на всички наши държави, имам предвид и Балканите, и Европа, близките десетина години, а може би и повече. И това не е само български въпрос. Това е преди всичко европейски въпрос. И в това е нашето критично отношение към бездействието на госпожа Кунева, защото и вчера на семинара ние с госпожа Йотова, с господин Пилински, сериозно обсъждахме и се отнесохме с голям интерес към техните идеи за една среща на европейските депутати от най-засегнатите от бежанския въпрос държави за търсене на нови промени в Дъблинския договор. Тъй като въпросните 7500 имигранти, които отново уж ще бъдат върнати в България, става само след съгласието на българската държава. И аз не мога да си представя, че ние можем да поемем този огромен товар. Ако ние го поемем, това означава, че ние, българските политици и тези, които в момента отговарят по тези въпроси, не са си свършили работа, тъй като България няма ресурс да поеме този въпрос.
Очевидно
е, че усилията на госпожа Кунева трябва да бъдат много по-сериозни в общо европейски план, защото е повече от ясно, че Frontex като организация европейска също не е в състояние да се справя с тези предизвикателства. Вече се говори за общо европейска гранична полиция и България трябва да бъде в центъра на тези усилия и да проявява максимална активност. Ето това е нещото, което трябва да проявяваме ние като политици, като държавници и да оказваме своето въздействие на европейско равнище. А иначе ние се занимаваме с нашите доморасли разправи дали МВР или Министерство на отбраната. Аз още миналата седмица реагира, че това е едно безумие да изкарваш армията по границата, още повече, че това би предизвикало огромен международен скандал.
Изключително много ви благодаря за това изложение, което ние ще отразим, но веднага да ви питам, вие като опозиция, ефективно, какво ще предприемете още в първия ден на Народното събрание в сряда? Той предстои.
Първият ден в сряда обикновено ще бъде белязан с декларации, с политически декларации на лидерите на парламентарната група. Не бива да има никакво съмнение, че нашите усилия ще продължат да бъдат насочени преди всичко към всички механизми за преодоляване на бедността, в това число и работеща икономика, тези 14 социални права и защити, които практически бяха отнети с приемането на новия бюджет за 2015 година, ще бъдат в центъра на нашето внимание като законодателни инициативи. Имаме внесени закони за защита на българските потребители, промените в Комисията за защита на конкуренцията. И защото ако трябва да обобща, това са все законодателни инициативи, свързани с гарантиране на социалните права на гражданите и работеща економика.
Накрая да ви върна към кондицията на БСП. Господин Мерджанов, един много интересен факт остана малко недобре експониран в публичното пространство. Българските социал-демократи единодушно решиха да издигнат кандидатурата на Сергей Станишев, вашият екс-лидер и настоящ евродепутат, за втори мандат президент на ПЕС, и предлагат той да бъде преизбран на 10-я конгрес на партията на европейските социал-демократи, който ще се проведе на 12 и 13 юни 15 година в Будапешт. Каква е позицията на БСП?
БСП вече има позиция по този въпрос. На последния конгрес, където господин Станишев подаде оставката си като лидер на БСП, за решение за издигането на лидера на тогавашния лидер Гунев на българските социалисти за втори мандат за президент на партията на европейските социалисти. Не мисля, че българските социал-демократи са първи в това отношение. БСП първи издигна за втори мандат на Сергей Станишев, така че не виждам...
Не виждате новината. Добре, но така е, прав сте, но идеята ми беше следната. Вие отчетохте провал на последните избори, а той беше пореден. Вече съм загубила дирата 12 или 13 пъти, Сергей Станишев губи от Борисов. Смятате ли, че той е достоен да бъде втори път мандат, да упражни втори път мандат на президент на партията на европейските социалисти, след като не може да се справи с вътрешните работи?
Усилията на БСП са насочени преди всичко в вътрешен план. Ние имаме достатъчно работа и като опозиционна парламентарна група, и като национална партия, която ще се готви много сериозно за предстоящите местни избори през есента. Така че да се търси кой знае каква интрига, различие, за мен е несъстоятелно. БСП се е произнесла въпроса. Смятам, че под ръководството на ПЕС, на Сергей Станишев, ПЕС постигна и още повече, че БСП се утвърди като един сериозен фактор на европейската сцена и по-специално в европейското социалистическо семейство. Това в повечето случаи е заслуга лично на Сергей Станишев.
Добре, ще видим какво ще се случи на този избор през юни. БСП, вярно ли е, че... Извинявам се, още един въпрос за Станишев. Ходили ли сте в новия му офис, в който той вчера е направил сбирка на някои журналисти?
Не само аз, цялата парламентарна група беше поканена в навечерието на коледните празници и аз виждам в това нещо съвсем естествено. Една среща между съратници, другари и приятели. Все пак офисите на нашите европейски депутати са отворени за всички социалисти. Такива има не само в София на Сергей Станишев, а и няколко в страната.
Не, не обърнахте внимание на моето забавяне на някои представители на медии, журналисти. Все пак Сергей Станишев ще представлява българската левица, т.е. той представлява в момента БСП Лява България в Европейския парламент, а ще представлява и българската левица при избора на нов президент на ПЕС. Вие БСП подкрепяте ли сепаративното отношение на Станишев към някои медии? Ние, например, не бяхме поканени.
Не са ми известни тези факти и мисля, че не съм аз този, който трябва да отговаря на подобни въпроси.
Той не касае само Сергей Станишев този въпрос, той касае цялата БСП.
Вижте, когато става въпрос за БСП, ние се стремим да се отнасяме еднакво и равнопоставено към всички български медии, към всички журналисти.
Понеже съм сигурна, че е така, за това попитах.
Да, не бих искал да коментирам, не съм наясно с конкретната ситуация. Това е въпрос на лична гледна точка и на проявление. Мога да отговарям само за действията, които са...
Не, задам този въпрос не защото се чувствам засегната като медия, защото наистина това не е личен въпрос, защото Сергей Станишев не представлява себе си в индивидуално качество.
Вижте, всеки един от европейските ни депутати има своя визия за това как да разполага политическите действия, които естествено са в полето на социалността, на социалистическото семейство. Пак искам да повторя, не съм участник в този процес. Аз отговарям за действията на БСП в диалога с медиите във вътрешно политически план на национално равнище и се стремим максимално да бъдем коректни към всяка една медия.
Добре, да приемем, че е така. Последен блиц. Изтече информация, че БСП централата липсват пари, правят се съкращения, спират се комуникации и така нататък. Знам, че ви задавам изключително неприятен въпрос, но той не може да бъде отминат. Каква е кондицията, деловата, финансовата на БСП?
Няма неприятни въпроси, има реални въпроси. Финансовият въпрос е една от реалностите в БСП. Действително сме притеснени финансово, най-вече заради факта, че парламентарната група е наполовина спрямо предходната. Това значително се отразява върху субсидията, върху издръжката на голяма част от общинските организации, изданията на Националния съвет. Заради това и предприехме мерки в края на миналата година. Бяха намалени с близо 15% щатовете на Позитано. Вероятно ще се забави субсидията за първото тримесечие, но ще се опитаме да я компенсираме с дарени и с увеличаване на вноските от членски внос. Поради тая причина бяха насочени усилията на Националния съвет за подновяване на членството и за внасяне на ред в този процес, тъй като години наред той беше занимаряван, разчитайки преди всичко на държавната субсидия. Така че отговорността и приноса на всеки един социалист трябва да бъде завишен и реален в днешната трудна ситуация. Доколкото имам информация, с изключение на ГЕРБ, останалите партии също изпитват хроничен финансов дефицит, така че това е една реалност, въпреки многото приказки
за... Хроничен финансов дефицит за всички българи, с извинение.
Да,
друга тема. Добре, много ви благодаря, господин Мерджанов, за този изчерпателен разговор и ви желая наистина да бъдете опозиция с ефективни за обществото идеи и действия.
Благодаря ви. Когато анонсирахте това, за което се бори КАДВЕ, аз не намерих някакво, кой знае колко голямо различие между нашата идейна политическа организационна платформа и с това, което КАДВЕ се опитва да защитава, така че още заето сме на една линия.
Много ви благодаря наистина за това. До скоро, до сряда, парламент. Благодаря ви.
Благодаря.
До чуване, разговаряхме с Атанас Мерджанов, заместник-председател на парламентарната група на БСП Лява България.